Pritisak ilegalnih migracija na vanjske granice Europske unije, odnosno na hrvatske granice, je sve veći, a Unija nastoji postići dogovor i odgovor na ove izazove koji će se sigurno zadržati godinama. O problemu migracija, ali i o nadolazećim europskim izborima, u intervju Medija servisa razgovaram s HDZ-ovim eurozastupnikom Karlom Resslerom. Najprije ću vas pozdraviti. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
Evo, kao što sam uvodno rekla, migracije, to nam je trenutno fokus. Migracijska politika je politika azila Europske unije. Recite mi, koliko je realno po vama očekivati da se dogovor o novom paktu postigne sad dok Španjolska predsjeda Vijećem Europske unije, s obzirom na cijeli ovaj razvoj situacije, da vidimo da ima malih problema u dogovorima?
Ambiciozno je, ali još uvijek moguće. Podsjetit ću da je to zapravo fokus i mog rada, našeg rada u Europskom parlamentu od početka ovog mandata. Početkom ove godine upozoravali smo u jednoj zajedničkoj kolumni Manfred Weber, predsjednik europskih pučana i ja, da srljamo u još jednu novu migracijsku krizu. Tada je sa lijeve strane političkog spektra i u Europskom parlamentu smo optuživani za nekakvo raspirivanje plamena populizma. Međutim, činjenica je da zabrinutost koju smo već tada vidjeli sa alarmantnim, dramatičnim podacima, sa velikim pritiskom nezakonitih, nereguliranih migracijskih kretanja i prema granici Hrvatske, prema granici Italije, Lampeduzi koju sam posjetio u lipnju, jednostavno svjedoči o tome da aktualno stanje je potpuno neodrživo, da za razliku od nekakvih naivnih predviđanja, od nekakvih naivnih komentara, moralizirajućih tonova kakvih čujemo sa ljevice, jednostavno sigurnost građana ne može biti postavljena sa strani i ne može biti stavljena u drugi plan ispred nekakvih različitih ideoloških hirova kakvima svjedočimo, i jednostavno mora biti jasno da bez obzira na sve nepravde, na sve teške uvjete u kojima ljudi diljem svijeta žive, azil, međunarodna zaštita u Europi jednostavno ne može biti rješenje za sve nepravde svijeta.
Idemo maknuti ideologiju, po meni ovo ne smije i ne treba biti ideološko pitanje. Evo, što se tiče tog novog pakta, možete nam nekakve glavne točke izvojiti? Što je problematično? Vidimo da se Italija pobunila, znamo da države članice ne mogu samostalno odgovoriti na ove izazove, zato se i traži zajedničko rješenje. Što je problematično u tom novom paktu da se ne može sve zajedno riješiti?
To je poprilično ozbiljan paket, pet glavnih uredbi kojima se pokušava riješiti ovo pitanje na jedan dugoročan način, održiv način, u kojem niti Italija, niti Hrvatska, niti Grčka, države koje su na granicama Europske unije, ne mogu biti pod težim neproporcionalnim pritiskom u odnosu na ostatak Europe. Ovo je zajedničko europske pitanje kojem se tako mora i pristupiti. U nekakvim glavnim crtama riječ je o jednoj većoj solidarnosti među državama članicama koja bi se tražila od svake države članice, ne u smislu da primaju određeni broj ljudi, određeni broj migranata, određeni broj azilanata, onih koji traže azil, nego u smislu toga da na različite načine pruže podršku zajedničkim europskim naporima, ne samo znači na vanjskim granicama, ne samo u kontaktu sa trećim državama, u osnaživanju trećih država kao što sada imamo primjerice u dogovoru Europske unije sa Tunisom, u osnaživanju kapaciteta, što je za nas posebno važno, Bosne i Hercegovine, Srbije, upravljanja migracijama, ali isto tako jedne podrške unutar Europske unije među državama članicama, kako bi se taj teret suočavanja sa migracijama prelio proporcionalno na sve države članice i kako bi Europa zaista imala pravi europski odgovor, za koji se slažem da je jedini mogući, i nemoguće je da to riješi iti jedna, pa i one veće, snažnije države članice same od sebe, nego je potreban takav zajednički pristup i potrebna je podrška u sprječavanju instrumentalizacije migracija, onom što smo nažalost vidjeli u različitim dijelovima Europe, možda najblatantnije, najradikalnije u primjeru kada je Bjelorusija instrumentalizirala, orkestrirala nezakonite kretanje migranata koje je dovela u Bjelorusiju, a onda ih uputila prema granici sa Litvom i Poljskom. To je nažalost nešto što se događa i u drugim krajevima Europe. To je nešto čemu mi u ne možda takvom obliku, ali ne toliko, ali nekakvim različitim sofisticiranijim oblicima Svjedočimo u svim dijelovima Europe, na granici Maroka i Španjolske, na granici Turske i Grčke, ali mislim da moramo biti otvoreni oko toga. Bilo je i onih koji su unutar Bosne i Hercegovine instrumentalizirali, upravljali i usmjeravali u najmanju ruku migracijskim kretanjima prema hrvatskoj državnoj i europskoj granici.
A tu ću vas samo pitati, mi smo odnedavno članica Schengena, vidimo da se Slovenija odlučila za one punktove u blizini granice, neke države razmišljaju o, a nazovimo tako, stavljanju na pauzu Schengena sa drugim zemljama. Je li Schengen ugrožen, je li zapravo, je li on dovoljno jak da ovo preživi? Ajmo tako reći.
Za početak, kada smo ulazili u Schengen, više je bilo naglašeno ono što Schengen daje unutar Europe. Daje slobodu kretanja, daje slobodu kakvu Hrvatska nije imala do sada u povezanosti sa ostatkom Europe. Ali isto tako Schengen sa druge strane ima važnu ulogu u jačanju sigurnosti, ima važnu ulogu u smislu toga da ako želimo da funkcionira zajedničko i europsko tržište, ako želimo da funkcionira prostor bez graničnih kontrola, moramo imati snažne vanjske granice, moramo imati zaštićene vanjske granice, moramo imati funkcionalnu policiju, graničnu policiju u svim državama članicama. I to je ono u temelju zapravo problema o kojem i vi govorite. Slovenija je uvela kompenzacijske mjere kakve provodi i Hrvatska. To nije prijetnja za Schengen, upravo suprotno, mislim da zajedno sa slovenskom policijom, hrvatska policija radi i nastavit će raditi i dalje da osigura zapravo slobodu kretanja unutar Europe, ali kao što kažem, za to je nužno da imamo zaštićenu vanjsku granicu.
Znači, ne bojite se da bi ovi izazovi mogli dovesti do ponovnog zatvaranja?
Ma po meni nema nikakve dileme da Schengen je pod pritiskom i da se cijela Europa danas uočava zaista sa dramatičnim brojkama, brojkama koje nisu viđene od migracijske krize 2016. godine. Brojke u kojoj je pozadini također činjenica da većina osoba koje danas ulaze na teritorij Europske unije nisu izbjeglice, da oko toga moramo biti sasvim jasni, da su to ekonomski migranti čiju želju da dođu živjeti na zapad, da dođu živjeti u Europu, mi možemo ljudski razumjeti, ali jednostavno neodrživo je i nemoguće u nekakvom dugoročnom planu nastaviti sa ovakvom dramatičnom zloupotrebom međunarodnog prava na azil, međunarodne zaštite. Europa je, podsjetit ću i to, primila prošle godine rekordan broj izbjeglica, više nego ikada u svojoj povijesti, zbog situacije, zbog ruske agresije na Ukrajinu. Ali isto tako jasno je da granice postoje i jasno je da danas svjedočimo masovnim zloupotrebama, beskrupuloznom profitiranju, zgrtanju profita različitih krijumčarskih mafija u svim dijelovima Europe, i to je nešto s čim se moramo suočiti.
Evo, vi ste već spomenuli krijumčare, pa ću vas pitati, iz hrvatske policije dobivamo stalno informacije, sve više stotina pokušaja ilegalnih prelazaka granice, ali isto tako i raste broj krijumčara. Po vama, rekli smo više puta, nijedna država članica to ne može sama izdržati, ali evo, kada gledamo Hrvatsku koja je odnedavno u Schengenu, kako se mi nosimo s tim izazovom?
Znate da je od početka mandata u Europskom parlamentu na nas, na hrvatsku vladu, na hrvatsku policiju se počelo sa različitim oblicima ne toliko niti suptilnih političkih pritisaka, upravo zbog toga što je hrvatska policija snažno, odgovorno štitila hrvatsku granicu, štitila sigurnost hrvatskih državljana.
Dobro, imali smo jednu otegotnu okolnost, mala Madina i situacija koja nije pomogla definitivno.
To je iznimno zahtjevan posao, to je iznimno težak posao. Ti policajci, 6.500 policajaca su i sada dok mi razgovaramo na terenu, ali su na terenu i na Božić i kada pada kiša i kada padaju snijeg, i to je nešto što je vrlo teško. Podsjetit ću da je u nekoliko proteklih tjedana zabilježeni su masovni pokušaj i odvraćanja sa strane hrvatske policije u kojima imate nekoliko stotina neidentificiranih osoba koje pokušavaju pod okriljem noći bez osobnih identifikacijskih dokumenata, ne na službenim graničnim prijelazima, nego kroz šumu preći hrvatsku europsku granicu. Hrvatska policija se sa time suočava odgovorno, odluke Europske komisije, Vijeća Europske unije, Europskog vijeća pokazale su da smo to radili odlučno, da smo to radili učinkovito, ali isto tako da to radimo u skladu sa najvišim europskim standardima u kojima je jasno da se moraju poštivati sva ljudska prava i da u tom kontekstu će biti i dalje napada koji će biti politizirani, koji će instrumentalizirati činjenicu da i oko toga mislim da nema razloga da ne govorimo otvoreno, da ideološki i u Europskom parlamentu i u kompleksu različitih nevladinih organizacija postoje oni koji ideološki smatraju da treba nastaviti sa stihijskim migracijama, da je to nekakvo kulturno obogaćivanje Europe. Mi to nikako ne vidimo na taj način.
I u našem saboru one koji traže vojsku.
Možemo o tome razgovarati otvoreno, ali po meni se čini da je nekakav minimalni početna točka mora biti da se suglasimo oko toga da je to tema o kojoj se može moći otvoreno razgovarati i da nisu dobri, znači, takvi različiti oblici političkog pritisa koji idu za time da onemoguće i da otežaju zaštitu hrvatske granice.
Idemo sad na jednu temu, evo reći ću nažalost o ovome moramo pričati, razvoj situacije za vikend. Imamo novi rat u Izraelu u pojasu Gaze. Kada smo svjedočili početku rata u Ukrajini, odnosno ruske agresije na Ukrajinu, svi smo se nekako nadali da će to brzo završiti, svi su zagovarali mirno rješenje sukoba. Evo sad imamo novi rat, po vama, tamo je i 180 hrvatskih državljana, ako sam dobro ubrala brojku, nadam se da jesam jer se sprema i repatrijacija. Po vama, evo, može li se ovaj rat riješiti uskoro, brzo, na koji način? Treba li Iran priznati Izrael? Treba li Izrael priznati palestinske države? Evo, kako ovo riješiti?
Bio sam i nedavno u posjetu Izraelu i tužne su, dramatične ove, više od toga, neizrecivo je riječima, znači, opisati scene koje smo vidjeli ovoga vikenda. Na 50. obljetnicu početka Jomkipurskog rata, ali nekako glavna moja impresija i posjeta Izraela tada i ranijih posjeta je jednostavno da je to država koja se usprkos takvom okruženju, usprkos kontinuiranim terorističkim napadima, usprkos tome da je od početka svoje neovisnosti okružena sa onima koji ga praktički žele izbrisati sa lica zemlje, da poruka koju Izrael nekako nosi sa sobom je da se za slobodu, za demokraciju, za civilizaciju mora boriti, da nam ovo okrutno vrijeme u kojem nažalost živimo i mi u Europi danas pokazuje da to nije nešto što je ograničeno samo na prošle generacije, nego je to itekako poruka i za nas ovdje u Hrvatskoj, poruka za cijelu Europu praktički, da se probudimo i da shvatimo da ne uzimaju svi niti demokraciju, niti civilizaciju kao nešto što je toliko samorazumljivo, da vidimo ovu fuziju terorističkih djelovanja, ratnih djelovanja sa napadima na civile, sa nečim što je potpuno nezamislivo, znači u kojem praktički je za ove terorističke akte potpuno karakteristično da ne prežu od upotrebe najodvratnijih oblika teroriziranja, mučenja svih civila, žena, djece i to je nešto na što se nažalost Izrael morao naučiti, djeluje u takvim okolnostima i sada je prema svemu sudeći očito da će doći do još ozbiljnijeg ratnog stradanja mnogih.
Da, vidim,
sa obje strane,
sata u sat raste broj žrtava.
Ali je to nešto što je na kraju krajeva nešto sa čim se Izrael morao naučiti živjeti. I s čim se još
uzeli prestati nositi se s tim, teško. Je li realno? Teško.
Ako ćete biti realni, ako pogledate situaciju, ako pogledate s kim je Izrael okružen, bez obzira na najnovija događanja, bez obzira na pokušaje sa abrahamskim dogovorima, nažalost, činjenica je da postoje još mnogi u okruženju Izraela koji žele uništiti Izrael, koji ga žele maknuti sa lica zemlje. Potpuno je komplicirana situacija u smislu međunarodnog prava, u smislu statusa pojasa Gaze, u smislu statusa zapadne obale. Komplicirano je, ali prema svemu sudeći ne očekujem da će se ova razaranja tako skoro zaustaviti.
Evo, ako već neće tako skoro, bar da ne bude predugo, nadamo se. Mi ćemo se okrenuti našoj idućoj temi, to su nadolazeći europski izbori, znamo da su u lipnju. Hoćete li mi otkriti, želite li vi novi mandat?
Mislim da smo još prerano, da nismo u toj fazi, da razgovarali smo sada o migracijskom paktu na kojem također radim, još je u Europskom parlamentu i uredba o umjetnoj inteligenciji oko kojeg sam također bio uključen. Puno je još zakonodavstva, pogotovo sada do kraja godine na kojim se ozbiljno bavimo, koje zahtijeva znanje, koje zahtijeva energiju, koje zahtijeva na kraju krajeva potpunu posvećenost. Mislim da je to bilo nešto što je i očekivanje birača, povjerenja koje sam dobio 2019. godine kada sam i vodio listu Hrvatske demokratske zajednice. Želimo sada napraviti do kraja sve što možemo, sve što trebamo i na razini Europskog parlamenta, jasno u suradnji sa našom vladom, sa svime onime što se radi ovdje u Hrvatskoj, i kada dođe za to vrijeme razgovarat ćemo jasno i o osobnim ambicijama, razgovarat ćemo o ambicijama naše političke grupacije, o ambicijama Hrvatske demokratske zajednice, a ono što je ključno je da i u sljedećem mandatu, koje će biti još kompleksnije, koje će biti još dramatičnije, koje će biti još neizvjesnije nego što je bilo ovih sada već više od 4 godine iza nas, kada smo bez obzira na sve te neizvjesnosti uspjeli biti jedan mali kotačić u svim naporima Hrvatske, Hrvatske države, hrvatskih i zastupnika ovdje u smislu kluba Hrvatske demokratske zajednice. Bez ikakve dvojbe mislim da možemo reći da smo uspjeli u tome našem glavnom zadatku, a to je da pozicioniramo Hrvatsku bolje nego gdje smo bili 2019. godine. Sada osnaženi i sa ulaskom u Schengen, sa uvođenjem eura, bez obzira na sve trenutne turbulencije koje postoje u Europi i bez obzira na inflatorne pritiske koje su veliki i u Hrvatskoj i u drugim državama članicama, čini mi se da smo napravili puno, da kada se pogleda objektivno, da kada se pogleda trezveno, zanimljivo je zapravo sada nedavno čak i iz komentara hrvatske opozicije, vidimo da postoji jedan put koji je pozitivan, koji je dobar, i na nama je da se izborimo da na svim pozicijama na kojima se nalazimo i u sljedećih 5 godina uspijemo još više sa tim.
Evo, sad vas neću pitati za fokus kampanje, jer iz ovoga svega što ste rekli pretpostavljam da će to upravo biti sigurnost, inflatorni pritisci, na čemu će se temeljiti kampanja. Pitaću vas ovo pitanje. Na koji način, znamo da su Hrvati inače dosta, nećemo generalizirati, ali većinom su lijeni kada su izbori u pitanju, mala nam je izlaznost na svim izborima, poglavito na europskim izborima, kako motivirati građane da izađu na europske izbore, a poglavito ove mlađe generacije?
Pa mislim da ih moramo motivirati sa jednom otvorenom raspravom, sa komuniciranjem o tome što je Europski parlament, koji je i Hrvatski parlament. Ne samo zbog toga što u njemu sjedi 12 hrvatskih zastupnika, ne samo zbog toga što se u njemu govori hrvatski jezik kao jedan od službenih jezika Europske unije, nego najviše zbog toga što se u njemu danas bori za hrvatske nacionalne interese, za inteligentno pozicioniranje Hrvatske u dramatičnim promjenama kojima svjedočimo, tehnološkoj revoluciji pogonjenom sa umjetnom inteligencijom, digitalnoj transformaciji koja se događa, ali i ovako dramatično narušenoj sigurnosnoj situaciji u Europi. Pred biračima će sljedeće godine biti i ovdje u Hrvatskoj i diljem Europe i za europske izbore ključna odluka između toga je li vrijeme za nekakve nove društvene eksperimente kakvi dolaze prije svega sa ljevice, kakve vidimo u nekim državama članicama, za različite oblike, u najmanju ruku neobične, ali usudio bih se reći i poprilično suluda rješenja po pitanju energetike, gospodarstva, ili je vrijeme za povratak dokazanim politikama, politikama koje su učinile uspješnu Europom, politikama koje polaze od sigurnosti, koje shvaćaju da sigurnost, da obrana, da suočavanje sa ovim ogromnim migracijskim izazovom nije nešto što se može ostaviti po strani, da je jedno od temeljnih pitanja na koje birači s opravdanom očekivanjima očekuju pravi odgovor, čvrsti odgovor, da je njihova zabrinutost velikim dijelom opravdana i da je za to suočavanje sa tim, za pozicioniranje Hrvatsku. Unutar takvih okolnosti potrebno imati onakve dokazane političke opcije koje se u takvom okruženju mogu dobro snaći.
Evo, na samom smo kraju, pa samo ću vas kratko, evo, vi ste spomenuli ljevica, eksperimenti. Bojite li se da će idući saziv Europskog parlamenta imati desne ekstremiste, populiste, veći broj nego do sad?
Na nama je da u kampanji pokušamo sa našim razumnim komuniciranjem zdravorazumskih odgovornih politika nekakvog modernog, normalnog, europskog desnog centra, hrvatskog desnog centra koji zna što je sve Hrvatska morala proći da bude ovdje gdje danas je, bez obzira na nekakvu atmosferu defetizma, populizma, atmosferu pesimizma kakva se pokušava razburiti i ovdje u Hrvatskoj. Na nama je da to pokušavamo suzbiti, da pokušavamo jednostavno sa komunicirati ono sve što je napravljeno, komunicirati koliko je svijet danas opasniji, neizvjesniji, nestabilniji i koliko je za suočavanje sa takvim izazovima potrebno znanja, koliko je potrebno razumijevanja europske politike, koje jednostavno su nemoguće bez dokazanih politika, ali bez dokazanih ljudi koji znaju kako funkcionira i Europski parlament, koji razumiju kako funkcionira Europa i koji razumiju kako se Hrvatska mora pozicionirati, kako se Hrvatska može osnažiti i kako Hrvatska može biti uspješna i u četvrtom desetljeću od neovisnosti.
Evo, gospodine Ressler, ovim završavamo. Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala puno vama na pozivu.